Par 2016. Gadu, ja mēs runājam, tad pēc termiņa deklarācijas bija iesniegušas 1080 valsts amatpersonas. Attiecīgi, ja procentuāli ņem, nu, tas bija 1,88% no visām valsts amatpersonām. Teiksim, ja tās bija 57,456 amatpersonas, kurām bija jāiesniedz, tad 1080 neiesniedz laikā. Pa 15. gadu, 16. gadā bija termiņā neiesniedz 1868. Tad Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 166 prim 27. pāns paredz valsts amatpersonas atbildību par valsts amatpersonas deklarāciju neiesniegšanu termiņā. Attiecīgi tad ņemam, vērtējam to, cik tad dienu kavējums ir bijis, ja, un izejot no tā, tad arī piemērojam sodu. Bet sods ir maksimālais, kas ir iespējams, ir 350 eiro.
Un tas tiek bieži piemērots?
Pagājuši gadu 2017. gadā par 16. gadu faktiski bija par termiņā neiesniegtajām deklarācijām 134 personas sauktas pie administratīvās atbildības.